galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
Isniin bisha Juun ee sanadka 2022 waa 7 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada iyo doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday Soomaaliland.
maanta marka naga doorashada xildhibaanada soo baxay ama deegaan ha noqoto ama wakiil ha noqoto, waxaad oran kartaa nambar aada u fara badan runtii ayaa wax u maanta ah dhalinyar. Dhalinyartaasi keliya maahan dhalinyar, waa dhalinyar badan baa ku jirta aqoon runtii leh. Baarlamaanna markaynu ka sheekeynayno waxa weeyaan wuxuu inta badan laga hadlaa waa wax technical ah, waa xeerar la ansixinayo, miisaaniyad la sameynayo, heshiis la gelayo.
Waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan haweenka Soomaaliland oo nasiib darro ku tilmaamay in haweenkii u ordayay baarlamaanka aanay ku soo bixin.
waxaa laga xumaado in aanay maanta dumarku ka helin golayaashii wakiilada iyo deegaanka ee lagu qabtay 30 May dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland daafaheeda iyo dacaladeeda kala duwan ayaa ah wax laga xumaado aanayna qurxi ku soo bixin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
tirada dadka ku dhaawacmay shil tareen oo isniinta maanta ah ka dhacay koonfurta Pakistan ayaa kor u dhaaftay 100 qof, sida uu sheegay Maxamed Cusmaan Cabdallah oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Godki ee gobolka Sin. Ugu yaraan 830 qof ayaa ku dhintay shilkaasi. Saraakiisha ayaa ku waramaya in in ka badan 1000 qof ay saarnaayeen labada tareen ee ishirdiyey. Shaqaalaha gurmadka ayaa weli ku mashquulsan badbaadinta rakaabka ku go'doonsan burburka, iyadoo ay ka baqayaan in tirada dhimashadu ay sii kororto, sida uu Cabdalla u sheegay wariyaasha gudaha. Wasiirka warfaafinta ee Pakistan Fawad Chowdhury ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay tahay xilli hore in la sheego in shilku uu ku dhacay cillad farsamo, dayacaad amaba sabab kale, laakiin waxa uu ballan qaaday in la samayn doono baaritaan buuxa. ra-iisul wasaare Cimraan Khan ayaa sheegay inuu ka naxay shilka tareenka, wuxuuna amray baaritaan dhammaystiran oo lagu sameeyo khadadka tareenada. ciidamada Pakistan iyo kuwa gaarka ah ayaa goobta ku sugan, iyagoo gacan ka geysanaya samata bixinta iyo gargaarka dadka shacabka ah. ugu yaraan 630 qof ayaa ku dhintay dagaallo maalmihii lasoo dhaafay koonfurta gobolka Darfur ee dalka Suudaan ku dhex marayay qowmiyadaha carabta iyo kuwa aan carabta ahayn, sida ay ku warameen warbaahinta dowladda iyo goobjoogayaal. dagaalka ayaa sabtidii ka dhex qarxay qowmiyadda carabta ah ee Altaisha iyo weliba qowmiyadda kale ee Afrikaanka ah ee Falata, wuxuuna ka dhacay aaga fog ee Umudufuq ee koonfurta Darfur, sida ay goobjoogayaashu ku waramayaan. wakaaladda wararka rasmiga ah ee dowladda ee loo soo gaabiya Suna ayaa warisay in xaaladdu ay degan tahay maanta. lama oga ilaa iyo haatan waxa dhaliyay isku dhaca, laakiin dagaalada caynkana ayaa inta badan uga qarxa gobolka Darfur sababo la xiriira lahaanshaha dhul iyo helista biyaha. bishii Abril ugu yaraan 130 qof ayaa lagu dilay dagaal galbeedka Darfur ku dhex maray qowmiyadda Masaleed iyo bulshooyinka carabta ah, taasi oo dowladda ku qasabtay inay soo rogto xaalad degdeg ah. kooxda Taalibaan ayaa ku boorisay Afghanistaniyiinta sanadihii tagay la shaqaynayay militariga Mareykanka iyo kuwa NATO ee dalkaasi haatan isaga baxaya inaysan ka tegin dalkooda cabsi ay ka qabaan inay kooxdan kacdoonku ka argudato awgeed. ballanqaadka ay Taalibaan samaysay isniinta maanta ah ayaa imanaya iyadoo kumanaan reer Afghanistaniyiin ah, una badan tarjubaano la shaqaynayay Mareykanka iyo dalalka xulafadiisa ah ku dhowaad 20 sano oo ay dalkaasi joogeen ay ka baqayaan argoosiga Taalibaan, isla markaana ay danaynayaan in ay helaan fiisaha dalku galka Mareykanka. imaaradda Islaamiga ah ma weerari doonto, laakiin waxa ay ugu baaqaysaa inay ku laabtaan noloshoodii caadiga ahayd, iyo haddii ay khibrad u leeyihiin dhinac kasta inay dalkooda ugu adeegaan. waxa khatar ah dhinaceenna kama jiri doonto ayay taalibaan ku tiri bayaan ay u dirtay wariyaasha islamarkaana lagu daabacay warbaahinteeda rasmiga ah. Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa lagu wadaa inay si dhammaystiran Afghanistan uga baxaan 11-ka bisha September. Qiyaastii 18,000 oo reer Afghanistaniyiin ah ayaa sugaya fiisooyinka Maraykanka ee muhaajiriinta gaarka ah ee loo soo gaabiyo SIV, waxaana jira walaac ah in maamulka madaxweyne Joe Biden uusan awoodin inuu dhammaantood ku dhammaystiro waqtigaasi. Biden ayaa waxa ku sii kordhaya cadaadiska lagu saarayo inuu si dhaqso ah uga shaqeeyo si loo badbaadiyo nolosha shaqaalaha u dhashay Afghanistan ee naftooda khatarta u geliyey la shaqaynta militariga Maraykanka. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaha kooxda Boko Haram Abubakar Shekau ayaa isdilay kadib dagaal uu la galay dagaalyahanada kooxda Daacish ee gobolka galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyey Iswaab, sida lagu ogaaday cod la duubay oo xaddi ay wakaaladda wararka ee AFP ka heshay kooxda. Dhimashadiisa ayaa ka dhigan isbeddel weyn oo ku yimid dagaalka 12 sano jirsaday ee Nigeria ay kula jirto jihaadiyiinta, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 40,000 oo qof, kuna barakaceen 2,000,000 oo kale oo ku nool waqooyi bari dalkaasi. Boko Haram ayaan weli si rasmi ah uga hadlin dhimashada hogaamiyaheeda, halka ciidanka Nigeria uu sheegay inuu baarayo sheegashadan. Cod aan lahayn taariikh ayaa wakaaladda wararka AFP waxaa siiyey ila wareeda horey fariimaha uga soo gudbin jiray kooxda. Swaab ayaa codkaasi kaga hadashay in dagaalyahanno ay u dirtay gabaadka kooxda Boko Haram ee keymaha Sambisa, halkaasi oo ay ka heleen Shekau isagoo dhex fadhiya gurigiisa, waxayna kadib la galeen dagaal. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii caalamka inoo akhrinayay. Doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday Soomaaliland ayaa qaar badan oo ka mid ah musharixiinta guuleysatay waxa ay ahaayeen dhallinyaro, taasina waxay imaanaysaa iyadoo dadku isku diiwaangeliyey codaynta badankood la sheegay inay ahaayeen dhallinyaro. Khubarada ayaa sheegay in dhallinyarada soo baxday ay yihiin kuwo wax soo bartay. Warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Xakule.
Doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ee loo dareeray 13-kii bisha aynu kasoo gudubnay May ayaa muujisay in dhallinyaradii ugu badnayd ay soo baxaan kuna guuleystaan tartankan, iyada oo la odhan karo xataa kuwa aan guuleysan laftigooda ayaa u badnaa dhallinyaro, taasoo lagu tilmaami kara doorashada deegaanka iyo wakiiladu inay ahayd tii fursadda ugu weynsiisay dhallinyarada reer Soomaaliland ee waxbaratay. Waa kan Professor Mubarak R waa gudoomiyaha jaamacadda caalamiga ee Bedar ee magaalada Hargeysa.
Maanta marka naga doorashada xildhibaanada soo baxay ama deegaan ha noqoto ama wakiil ha noqoto, waxaad oran kartaa nambar aad u fara badan runtii ayaa wax uu maanta yahay dhalinyar. Dhalinyartaasi keliya maahayna dhalinyar, waa dhalinyar badan baa ku jirta aqoon runtii leh. Baarlamaanna markaynu ka sheekeynano waxa weeyaan wuxuu inta badan laga hadlaa waa wax technical ah, wax xero la ansixinayo, miisaaniyad la sameynayo, heshiisyo la gelayo, guddiyo kala duwan, waxaas oo dhan aqoon bay u baahan yihiin. Marka waxaan qabaa runtii isbeddel la yaab leh inuu doorka uu ku iman doono muxuu ahaaye golayaasha runtii deegaanka iyo wakiiladaba sida runtii dadka ay filayaan. Waxa taa ku dheer dhallinyarnimada ay xambaarsan yihiin ayaa waxa keensanaysa runtii in firfircooni badan ay ku soo korodho qaabka uu shaqayn jiro golaha wakiiladu, oo inta badan waxaa dhici jirtay kooramada qaar inaanay guntamin iyadoo la waayo jira xildhibaanada soo xaadiraan. Tii meesha way ka baxaysaa oo niman runtii dardar cusub qaba oo maanta raba inay wax qabtaan oo diyaar u ah inay wax qabtaan oo karti iyo enerjiba xambaarsanba maanta ku soo biiray runtii golihii wakaalada iyo deegaankaba. Taasi aqoona intooda badan maxay u dheer tahay. Marka waxaan qabaa isbeddel layaabla ayaa hadda la filanayaa runtii inay ka dhalato doorashadan sanadkan muxuu ahay ka dhacday Soomaaliland. Inkastoo khatar kalena ay jirto oo khatarta kale jirta ay tahay, waxaa dhici karta ninka dhallinyarta ah ee aqoonta leh ee runtii aan dhaqaale badan haysan inay dhici karto markuu golaha tago inuu isirado dhaqaale ka sameeyo, oo way dhici kartaa halkaa uu dhaqaale ka raadiyo.
Guulaha ay dhallinyaradu ka gaareen doorashadii isku sidkanayd ee golaha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ayaa ka dhex muuqata marka la eego wajiyada cusub ee soo baxay. Waa kan wasiirka hore ee maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo isaga laftigiisu si hoose ula socday doorka dhallinyarada waxbaratay ay ku lahaayeen codbixiyaasha iyo la codeeyaha labadaba.
Waa run oo marka imika la qiyaaso sida qiyaasaha dadkiisa sharxay la tilmaamayo 80% ee 40% yaraa dadkii u sharaxnaa golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada. Dhallinyaradii waxa ay keentay inay ogaadaan oo qof walba isku dayo sida waddanka wax ugu qaban lahaa hoggaankana uga qaybgeli lahaayeen isbeddel muuqda iyo wax xisaabta kasoo kala baxayana ay u sameyn lahaayeen. Waxa arrintaasi ay dalka keenaysaa maadaama dalka 157 dhallinyaro yihiin in dhallinyaradu biseyl siyaasadeed oo aad u farbadan uu ka muuqdo oo xataa cadeyn u ah dhalinyaradii laga guuleystay salaanta gobolka sool soo qaadano ninkii dhaalay 20 jirka yara ama 22 jirka ay 4 cod laga helay hambaliyeeyay ki tok dheer lagaga helay 6 cod ee hambaliyeeyay sanaag ninkii 4 cod laga helay ee hambaliyeeyay waxay tilmaamaysa bisayl siyaasadeed oo dhalinyaraduna ay diyaar u tahay in hoggaanka wadanka ay la wareegaan
xildhibaan barka jaamac batuun ayaa noqday xildhibaankii golaha wakiilada Soomaaliland loo soo doorto ee ugu codka badnaa waxana dareenkiisa uu ku cabiray in uu u mahadnaqo cid kasta oo si toos ah iyo si dadbanba ugu lug lahayd guusha uu ka gaaray tartankii uu u sharaxnaa aqalka wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland
waxaan u mahadnaqay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si nabadgelyo ah oo galgacal iyo walaaltinimo ay ku dheehan tahay oo qurux iyo qiimo leh inuu ugu dhameeyo doorashadeennii Soomaaliland inay ku qabsanto waxaan soo kala doonayaa inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo gudoomiyaha xisbigayga mudane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadnaqo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe oo saddexdooduba ah gudiga inay doorashada dalka ka qabsanto guushan iyagu leh sidii wanaagsanayd ay uga shaqeeyeen dalka inay doorashada isku sidkan ka qabsanto oo taariikhda saddexdoodaba ugu xusan aad iyo aad baad mudan ayaa idinku kula mahadsantay waxaan u mahadnaqayaa shacabiga Soomaaliland ee sharafta leh ee daafaca dunida iyo dalkaba jooga waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo codkeedii iyo cududeedii iyo aqligeediiba igu codaysay mahadnaqa kadib maanta waxay tahay maalin ku suntan taariikhda Soomaaliland maalin weyn maalin waasan uu beriyey maalin la xusi doono malaayiin sanno oo inaga dambeeya insha allah guusha timid maaha mid anigu aan leeyahay mid qabiil leeyahay mid qoys leeyahay ee waa mid ka wada dhexaysa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxa sharafta iyo maamuuska gaarka a leh shacbiga xariirta ah ee ka xoroobay qabyaaladii ee qaatay qarannimada shacbiga ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex shacbiga ku dhaqan magaalada Hargeysa degmo kasta oo ay degan yihiin waxaan u hayaa abaal iyo ogaal aan marnaba maskaxdeeda si yar uga baxay
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinaca kalena haweenka Soomaaliland ayaa ka dareen celiyay natiijada doorashada gaar ahaan golaha wakiilada oo haweenkii u sharaxnaa aanay cidi ka soo bixin taasi oo ay ku tilmaameen nasiib darro weyn warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cakule
kulankan ay maanta isugu yimaadeen haweenka Soomaaliland ee ku qabteen magaalada Hargeysa oo war-saxaafadeedka ay ka soo saareen ayaa nuxurkiisu ahaa in haweenka Soomaaliland ay qayb lixaadle iyo lafdhabarba u yihiin dhammaan horumarka iyo qaybaha kala duwan ee Soomaaliland ka socda waxaa ugu horeyn halkaasi hadal ka jeedisay Khatra Cumar Axmed oo ku hadlisay haweenka Soomaaliland kuna tilmaantay nasiib darro weyn in haweenkiisu sharaxay golaha wakiilada aanu hal inani ka soo bixin taas oo ay ku tilmaantay niyad jab weyn
haweenka Soomaaliland dhammaantood yar iyo weyn waxay ka soo shaqeeyeen ambasaadhidibada u soo aaseen Soomaaliland dhismaheeda kala duwan dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed iyo bulsho jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ka yihiin haweenka Soomaaliland hadday tahay doorasho hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay dhisidda iyo dib u dhista wadankaba halbawlaha iyo lafdhabarta haweenku weeyaan Soomaaliland runtii maxa ah wax laga xumaado waxa ah wax laga xumaado in aanay maanta dumarku ka helin golayaashii wakiilada iyo deegaanka ee lagu qabtay 2013 May dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland daafaheeda iyo dacaladeeda kala duwan ayaa ah wax laga xumaado aanay inaan qorhi ku soo bixin runtii waxa aanu leenahay xisbiyada waxa loo yaro muuqatay inay hakradeen hablaha oo aanay garab cararin intii ay ragga garab cararayeen
Qadra Cumar Axmed ayaa carabka ku adkaysay sida ay muhiim u tahay in doorka haweenka la aqoonsado gaar ahaan in dib loo eego xeerarka iyo shuruucda oo uu ka mid yahay dastuurka Soomaaliland
haddaanu nahay haweenaha Soomaaliland ee kala duwan waxa aanu halkan ku soo jeedinaynaa baaq ah in dib loo furo shuruucdii Soomaaliland ee kala duwanayd hadday tahay constitution-ka hadday tahay kootadii la laalay iyo hadday tahay wax kasta oo haweenka soo dhaweynaya waanaynu aragnaa maanta in aynu runtii ku guuldareysanay inay hablo soo fariistaan golayaasha qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan leeyahay kama yeelin marnaba saamigii ay xaq u lahaayeen haweenku haday xukuumadda tahay iyo haday tahay xisbiyadaba Soomaaliland la wada leeyahay waa haday dumarku ka dhex muuqdaan unbay tahay Soomaaliland la wada leeyahay waxaa jirtay in 82 hablood iska soo sharaxeen dhamaan Soomaaliland oo ay ahaayeen 13 golaha wakiilada waxaan ka xumnahay inaan hal xabad hal mid kaliya oo yar xawaashaysanaan soo bixin aad iyo aad baan uga xumnahay taas
waxa kale oo iyaduna halkaasii ka hadashay Adna Aadan Ismaaciil oo tilmaantay muhiimadda haweenka Soomaaliland ay u lahaayeen iyo quruxda golaha wakiilada oo haweenkii hanka yeeshay lagu soo doorto qaar ka mid ah in ay u noqon lahayd magac iyo milgaba xisbiyada Soomaaliland waxaana ku tilmaantay in dadka la doortay haatan ay yihiin kuwa looga baahan yahay in doorkii haweenka soo bixi waayay ay iyagu ku mitaraan golaha Gabi ahaanba waxaa golayaasha deegaanada ee Soomaaliland ku soo baxay 3 hablood ama dumara halka golaha wakiilada Soomaalilandna 28 hablood ee loo doortay dhammaantood ay yihiin rag Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kala ba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid boojadaha gaagaaban ee 19.25 mitirban xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xula ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
Faafahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerar dabayaaqadii toddobaadkii hore ka dhacay dalka Burkina Faso oo loo geystay dad rayid ah. Wakaaladaha wararka ee caalamka ayaa soo tabinaya in 19 qof ay dhinteen. Cidina welima sheegan weerarka dowladda Burkina Faso ayaa shaacisay 3 maalin oo baroordii qaran ah. Warbixintan oo diyaariyay Henry Wilkins waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee ka dhaca dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika tan iyo markii ay kooxaha argagixisada ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo Daacish ay weerarada ka bilaabeen halkaas sanadkii 2015. Hay'adda caalamiga ah ee Lanqeerta Cas ayaa sheegtay in isbitaalada maxalliga ah ay buux dhaafeen kadib markii la geeyay dhaawacyo ka tanbadan. Hay'addu waxay sheegtay in gargaar dawo uu soo weydiistay isbitaalka degmada Dori oo ah degmo ku taalla waqooyiga Burkina Faso. Lauren Sogi oo ah madaxa hay'adda Lanqeerta Cas ee Burkina Faso ayaa VOA-da u sheegay in ay u direen agab caafimaad oo u badan dawo iyo qalab saraakiisha caafimaadka ee degmada Dori. Weerarka ayaa dhacay habeenkii Jimcaha. Maleeshiyaad hubeysan oo watay mootooyin ayaa weeraray tuulada Sulhaan oo ku taalla gobolka Yokha oo ah gobol xad la leh dalka Niger. Weli si buuxda looma oga baaxadda guud ee dhibaatada halkaasi ka dhacday sababo la xiriira khasaaraha oo weli isa soo taraya. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin saraakiisha ayaa farta ku fiiqaya in ay u badan tahay in weerarka ay ka dambeyso kooxda Daacish ee gobolka Saaxil. Intii u dhexeysay bilihii Maarj ee 2020 ilaa Abriil ee 2021, tirada weerarada argagixisada ee Burkina Faso ayaa aad hoos ugu dhacay, laakiin tan iyo bishii Abriil ilaa iyo 7 weerar oo waaweyn ayaa si lama filaan ah dalka uga dhacay. 17-kii bishii May, wasiirka arrimaha dibadda ee Burkina Faso Sharif Sey ayaa booqday deegaanka Seba oo aad ugu dhow gobolka Sulhaan. Dadkii isugu soo baxay ayuu u sheegay in deegaanka uu hadda nabad yahay. Maxamedu Sawadogo oo ka faallooda arrimaha ammaanka Burkina Faso ayaa VOA-da u sheegay in weerarkii habeenkii Jimcaha loo arko mid kooxaha argagixisada ay ku muujinayaan awooddooda. Wuxuu sheegay in tani ay u muuqato fariin ay kooxaha mintidka ahi direen si ay u muujiyaan in ay maamulaan gobolka Yokha oo ay isku dayayeen inay qabsadaan tan iyo sanadka 2020. Militariga Burkina Faso ayaanan dhaqaale ahaan awoodin in uu wada daboolo ammaanka gobollada dalka. Militariga waxa uu taageero ka helaa ciidamada Faransiiska iyo Mareykanka. Marka laga yimaado dilka dadka rayidka ah ee weerarada ka dhaca Burkina Faso, guud ahaan dagaalka sokeeye ee dalkaasi waxaa ku barakacay dad gaaraya 1,200,000 oo kun oo qof, sida ay xaqiijiyeen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay warbixintii Henry Wilkins.
wararka ka imanaya dalka Pakistan ayaa sheegaya in laba tareen ay isku dhaceen koonfurta waddankaasi, shilkaasina uu keenay dhimashada ku dhawaad 40 qof. Warbixintan waxaa Islaamabad nooga soo diray wariyaha V O E da Ayaz Guul Waakan Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo noo soo jeediya.
Tirada dadkii ku dhaawacmay shilkan tareen oo isniintii ka dhacay koonfurta Pakistan oo korortay ayaa gaartay in ka badan 100 ruux, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 83 ruux, sida uu sheegay Cusmaan Cabdullaahi oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada Godki ee gobolka Siin. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in labada tareen ay saarnaayeen in ka badan 100 ruux. Shaqaalaha waxbadbaadiya ayaa weli ku mashquulsan in dadka rakaabka ah ee ku dhex godoonsan tareenada ay ka soo dhex saaraan, iyagoo ka cabsi qaba in dhimashada ay sii kordhi karto, sida uu wariyaasha maxalliga u sheegay Cabdullaahi Cabdullaahi. Wasiirka warfaafinta ee Pakistan Fawad Jodria ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay inay xilli hore tahay in laga hadlo haddii shilka uu ku dhacay cilad farsamo, dayacaad, ama in si ula kaca loo sameeyey, laakiin ay baaritaan ku sameynayaan dhammaan waxyaabihii sababay shilkaasi. Ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inuu aad uga naxay shilkaasi xun ee tareen, isagoo amar ku bixiyay in baaritaan dhammaystiran lagu sameeyo badqabka dariiqyada ay tareenada ku ordaan ee fiilooyinka leh. Ciidanka Pakistan iyo ciidamada qaabka maleeshiyada u samaysan ayaa tagay goobta uu shilka ka dhacay, iyagoo gacan ka geysanaya dadaalada badbaadinta rayidka iyo gargaarka. Afhayeenka waaxda qadadka tareenada ee Pakistan ayaa sheegay in shilka dhimashada dhaliyay uu dhacay kadib markii tareen rakaab oo didiisa ka baxay uu ku dhacay mid kale. Xukuumadda ayaa sheegtay in tareenka Milad Express oo rakaabka qaada, kaasoo ka shaqeeya Pakistan, cilad ku timid darteed uu ka siibtay leenkiisa, uuna ku dhacay tareenka Sirsayaad meel u dhow deegaanka Darke ee degmada Godki. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Godki Cusmaan Cabdullaahi ayaa warbaahinta Geo News u sheegay in hawsha badbaadinta ay adag tahay, isla markaana saacado badan ay qaadanayso iyadoo loo isticmaalayo mishiinno culculus si dadka ku dhex godoonsan tareenada looga soo saaro.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo noo soo jeedinaya warbixintii Ayaz Guul.
Iyadoo maanta oo Isniina ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee badqabka cuntada, hay-adaha qaramada midoobay ayaa dalbanaya in la qaado tallaabo lagu hubinayo in cuntada laga ilaaliyo sunta sababta in 400,000 oo qof ay sanad kasta u dhintaan. Liise Shileen ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana soo koobaya.
Warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad 690 million oo qof ay la dhibaataysnaayeen cunto yari baahsan sanadkii 2019 ka hor inta uusan bilaaban fidista cudurka COVID-19. Saameynta rasmiga ah ee cudurkan safmarka ah uu u keenay sugitaanka cuntada ayaan weli caddayn. Hase haatee warbixintan ayaa qiyaasaysa in ilaa 130 million oo qof ay wajaheen cunto la'aan sanadkii 2020 sababo la xiriira xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta COVID-19. Dominic Borgian oo ah agaasimaha hay-adda cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa sheegay in badqabka cuntada ay muhiim u tahay sugitaanka cuntada. Waxa uu sheegay in sanad kasta ay ilaa 600 million oo qof la xanuunsadaan, iyadoo 10,000 qofba hal qof oo u dhiganta 420,000 oo qof ay u dhintaan cunto ay ku jirto bakteriyo, virus, sun ama kiimiko. Haddaba waa maxay badqabka cuntada? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Cabdi Nuur oo soo noqday hormuudkii kuliyaddii beeraha ee Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenkii caafimaadka ee dowladdii militariga.
Amnulkhidaa'i ama badbaadada cuntada waxaa loola jeedaa in waddankaasu ama communitygaasu ay cunno ku filan soo saaraan ama ay xitaa iibsan karaan. Marka amnulkhidaa'i wuxuu yahay in wax soo saarku uu meel fiican maraayo.
Agaasimaha hay-adda FAO ayaa sheegay in cuntada aan badqabka lahayn ay dhaqaale darro xoogan ku keento dalalka saboolka ah iyo kuwa dakhligoodu uu hooseeyo, kuwaasi oo qiyaas ahaan lumiya adduun dhan $90 billion oo dollar sanadkii. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka wajahaya wax soo saarka beeraha ee aadka u hooseeya ayaa sababta taa keentay. Waxaan mar kale weydiiyey wasiir ku-xigeenkii hore ee beeraha Soomaaliya, Maxamuud Cabdi Nuur.
Ma ahayn waddanka ugu cunno yar dunida, ma ahayn soo ma garan. Masalan xagga beeraha, yacni wax soo saarkeenna uu fiican yahay. Muxuu ahaa potentialkeenna ah oo laba wadi inu leenahay iyo dhulka roob uu ka da-o oo isna ballaaran innaga dhibkeena ugu weyn yani food security-ga waa gaarnay waqtigii intaan muxuu ahaa civil war ku dhaceen stage fiican baynu gaarnay muxuu ahaa cunada isku filaashaheeda sababtuna waxay ahayd dhulka roobkuna waa beerihii waa kusoo kordhayeen dhulka beerahana beerihii waa kusoo kordhayeen farsamooyinkii wax soo saarka kor u qaadayena waayna soo gaarayeen marka hadda waxaa dib inoo dhigay waa nabadgelyo la-aan ma aha dhulku inuusan potentialkii inuu cunno ku filan soo saaro uusan lahayn
maadaama soomaaliya ay leedahay dhul beereed baaxad leh maxay khubarada beeruhu rajo ka qabaan in xaaladdu ay isbedesho si loo helo cunto ku filan dadka soomaalida waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey maxamuud cabdinuur
waxaa lagu gaari karaa kow nabad sooma garan in nabad la helo waxaa kaloo lagu gaari karaa in infrastructurekii waraabka masalan oo shabeelle iyo jubbaba ka jiray iyo wixii lagu kordhin karo in muxuu ahaa la qabto waxaa kale oo jira masalan dhulka waqooyiga oo kale oo roobka iyo ceelasha yana wax ku soo saara in iyagana muxuu ahaa biyoqabad muxuu ahaa dhulka biyaha u qabta marka roobku uusan ka bixin oo muxuu ahaa banding iyo waxaa loo sameeyo aratuura u joojiya biyaha muxuu ahaa xaggii farsamadana laga caawino marka farsamadiina in hore loo mariyo oo cilmi baaris iyo fidintaba la xoojiyo labada function haddii la xoojiyo wax soo saarkeennu meeshiisii horuu ku noqon karaa waana ka badnaan karaa
hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegaya in badqabka cuntada ay tahay mas-uuliyad la wadaago ayna tahay in qof walba uu ka qayb galo hanaan lagu heli karo badqabka cuntada iyo caafimaadka dadka agaasimaha hay-adda FAO Borgion ayaa sheegay in ay ku jiraan kuwaasi dadka ka shaqeeya cunnada warshadaha dowladaha iyo weliba macaamiisha
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo koobayay warbixintii liisa shileen
markanaha dhinacii heesaha heestan dabacsan nala dhegaysta
adiguna mar wooy waxa
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a gordho waxa inoo soo socda xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
tirada dadka ku dhaawacmay shil tareen oo isniinta maanta ah ka dhacay koonfurta baakistaan ayaa kor u dhaaftay 100 qof sida uu sheegay maxamed cusmaan cabdallah oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada godki ee gobolka sin ugu yaraan 83 qof ayaa ku dhintay shilkaasi saraakiisha ayaa ku warramaya in in ka badan 1000 qof ay saarnaayeen labada tareen ee ishirdiyey shaqaalaha gurmadka ayaa weli ku mashquulsan badbaadinta rakaabka ku go-doonsan burburka iyadoo ay ka baqayaan in tirada dhimashadu ay sii kororto sida uu cabdalla u sheegay wariyaasha gudaha wasiirka warfaafinta ee baakistaan fawaad jowdari ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay tahay xilli hore in la sheego in shilku uu ku dhacay cillad farsamo dayacaad amaba sabab kale laakiin waxa uu ballan qaaday in la samayn doono baaritaan buuxa ra-iisul wasaare cimraan khan ayaa sheegay inuu ka naxay shilka tareenka wuxuuna amray baaritaan dhammaystiran oo lagu sameeyo khadadka tareenada ciidamada baakistaan iyo kuwa gaarka ah ayaa goobta ku sugan iyagoo gacan ka geysanaya samatabixinta iyo gargaarka dadka shacabka ah ugu yaraan 63 qof ayaa ku dhintay dagaallo maalmihii lasoo dhaafay koonfurta gobolka darfur ee dalka suudaan ku dhex marayay qowmiyadaha carabta iyo kuwa aan carabta ahayn sida ay ku warrameen warbaahinta dowladda iyo goobjoogayaal dagaalka ayaa sabtidii ka dhex qarxay qowmiyadda carabta ah ee altaisha iyo weliba qowmiyadda kale ee afrikaanka ah ee falata wuxuuna ka dhacay aaga fog ee umudufuq ee koonfurta darfur sida ay goobjoogayaashu ku warramayaan wakaaladda wararka rasmiga ah ee dowladda ee loo soo gaabiya suna ayaa warisay in xaaladdu ay degan tahay maanta lama oga ilaa iyo haatan waxa dhaliyey isku dhaca laakiin dagaalada caynkana ayaa inta badan uga qarxa gobolka darfur sababo la xiriira lahaanshaha dhul iyo helista biyaha bishii abril ugu yaraan 130 qof ayaa lagu dilay dagaal galbeedka darfur ku dhex maray qowmiyadda masaliid iyo bulshooyinka carabta ah taasi oo dowladda ku qasabtay inay soo rogto xaalad deg deg ah kooxda taalibaan ayaa ku boorisay afghanistaaniyiinta sannadihii tegay la shaqaynayay milatariga maraykanka iyo kuwa neto ee dalkaasi haatan isaga baxaya inaysan ka tegin dalkooda cabsi ay ka qabaan inay kooxdan kacdoonku ka argudato awgeed ballanqaadka ay taalibaan samaysay isniinta maanta ah ayaa imanaya iyadoo kumanaan reer afghanistaaniyiin ah una badan tarjubaano la shaqaynayay maraykanka iyo dalalka xulafadiisa ah ku dhowaad 20 sano oo ay dalkaasi joogeen ay ka baqayaan argoosiga taalibaan islamarkaana ay danaynayaan in ay helaan fiisaha dalkugalka maraykanka imaaradda islaamiga ah ma weerari doonto laakiin waxa ay ugu baaqaysaa inay ku laabtaan noloshoodii caadiga ahayd iyo haddii ay khibrad u leeyihiin dhinac kasta inay dalkooda ugu adeegaan waxa khatar ah dhinaceenna kama jiri doonto ayay taalibaan ku tiri bayaan ay u dirtay wariyaasha islamarkaana lagu daabacay warbaahinteeda rasmiga ah maraykanka iyo xulafadiisa ayaa lagu wadaa inay si dhammaystiran afghanistan uga baxaan 11-ka bisha sebtembar qiyaastii 18,000 oo reer afghanistaaniyiin ah ayaa sugaya fiisooyinka maraykanka ee muhaajiriinta gaarka ah ee loo soo gaabiyo s i v waxaana jira walaac ah in maamulka madaxweyne jo biden uusan awoodin inuu dhammaantood ku dhammaystiro wakhtigaasi biden ayaa waxaa ku sii kordhaya cadaadiska lagu saarayo inuu si dhaqsaah uga shaqeeyo si loo badbaadiyo nolosha shaqaalaha u dhashay afghanistan ee naftooda khatarta u geliyey la shaqaynta milatariga maraykanka ugu dambayntiina hogaamiyaha kooxda boko haram abubakar shekaw ayaa isdilay kadib dagaal uu la galay dagaalyahanada kooxda daacish ee gobolka galbeedka afrika ee loo soo gaabiyay iswaab sida lagu ogaaday cod la duubay oo axaddii ay wakaaladda wararka ee a f b ka heshay kooxda dhimashadiisa ayaa ka dhigan isbeddel weyn oo ku yimid dagaalka 20 sano jirsaday ee nigeria ay kula jirto jihaadiyiinta kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 40,000 oo qof kuna barakaceen 2,000,000 oo kale oo ku nool waqooyi bari dalkaasi boko haram ayaan weli si rasmi ah uga hadlin dhimashada hogaamiyaheeda halka ciidanka nigeria uu sheegay inuu baarayo sheegashadan cod aan lahayn taariikh ayaa wakaaladda wararka a f b waxaa siiyey ila wareedda horay fariimaha uga soo gudbin jiray kooxda swaab ayaa codkaasi kaga hadashay in dagaalyahanno ay u dirtay gabaadka kooxda boko haram ee keymaha sambisa halkaasi oo ay ka heleen shekaw isagoo dhex fadhiya gurigiisa waxayna kadib la galeen dagaal warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa
kana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa inoo haya Haashim Sheekh Cumar Good.
barnaamijkeena dooda gaaban oo maanta aan idin kasoo diyaarinay magaalada Boorama wuxuu ku saabsan yahay doorashadii ka dhacday 23 May Soomaaliland guud ahaan wax kasoo baxay ma jiraan golayaasha baarlamaanka oo haween ah. Haddaba haweenku ma iyaga isku codayn waayey mise waxa reebay nidaamka iyo habka qabiiliga ah ee dadku codkooga u bixinayeen amase musharaxiintu ay u tartamayeen? Dooda gaaban waxaan u dhexdhignay laba aqoonyahan oo kala Cabdisamad Ciiga Habane iyo Maxamed Ibraahim. Cabdisamad Ciiga Habane isagu wuxuu ku doodayaa in ay haweenku iyagu iskakradeen oo isku codayn waayeen, halka uu qabo Maxamed Ibraahim in nidaamka iyo habka qabiiligii uu iyaga reebay. Ugu horreyn waxaan ku bilaabay oo doodeena bilaabi doona aqoonyahan Cabdisamad.
Waxay ahayd maadaama ay dumarku badan yihiin percentage-ka ama boqolkiiba marka la yidhaaho, waxay inay codeeyaan haweenka ay sharaxay. Haddii loo ogolaaday boqolkiiba saddexdaas inay codad badan ku soo baxaan bay ahayd. Laakiin dumarka ayaan weli aaminsanayn inay hoggaanka qaban karaan ama ay guryaha soo dhaafi karaan. Waxaan xasuustaa waqti aan ugu qabanay doorasho 420 qof oo ahaa arday jaamacadeed. Waxay ahaayeen 80 gabdhood iyo 40 wiil. Gudoomiyaha ayaa la doonayay. Waxayse sharaxay 7 wiil iyo gabadh. 80-kii hablood waxay doorteen wiil. Markaan nidi maxaad ka dooran weydiinay waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa inay ku xigeenka noqoto hadhow. Iyaga rabeen inay hoggaanka soo galaan, waayo wax codon bay baahayd. Xabad xabadii laga soo xulay inay u wada codayaan bay ahayd. Marka weli wax loo baahan yahay aragtida haweenka Soomaaliya wax laga bedelo.
Hay Maxamed Ibraahim, doota oo qabo adoo maxaad ka qabtaa dhinacaaga?
Waxa aan qabaa in ay reebay nidaamka qabaliga iyo dhaqanka oo weli ay dadkeenu aad ugu adag yihiin, sababta oo ah dumarkeenu waxa ay ka mid yihiin qoysaskeena iyo xaafadaheena iyo hableheena. Marka waxa ay ku xidhan yihiin weli iyaga hoggaamiya waa habkii dhaqanka iyo qabiliga ah. Hablihii looma ogola marka ay is sharaxdo sida wiilka hanti loogu bixinayo, in gabadhana hanti loogu bixiyo loogu hagabro. Marka labad looma ogola in cod loo bixiyo oo olol loo galo, iyadoo in aaminsanahay gabadhii ama inuu family kala qabo ama barito la inanti family kala tagiso, oo halka inaku u taagan yahay marnaba aynaan joojinayn. Marka duruufaha ugu adag ee gabdhaha hortaagan, waxaan aaminsanahay inay yihiin habka qabiliga oo in weli ku dhaqanayo dhaqankeenni baadiyaha oo inaan weli ka imanno magaalo iman. Marka weli dheedkeena waxa isdhex yaala habkii ilbaxnimadii ee magaalada iyo habkii dhaqanka iyo wax weyn qabiliga. Marka waxa ay weli dadkeena u muuqdaan inay ku dhagan yihiin habkii qabiliga ahaa, taas waxa ay sababtay inay dhammaan maanta la isweydiiyo su'aal dadka oo dhan hortaala ay noqotay: maxaa loo waayay 6 gobol ee Soomaaliland iyo 23 degmo doorasho ee waddanku lahaa? Maxaa lagu wayay hal gabadh oo baarlamaanka u fadhida? Waxaa taa ka sii daran golayaashii deegaanka ee awal qaarkood ku jireenba maanta in laga waayay, oo magaalooyinka badan oo magaalooyinka waaweyna maanta iyaga laftoodii laga waayay inay gabdhihii deegaanka soo baxeen. Taas waxay caddaynaysaa dumarku way codeeyaan, laakiin ragga ayaa odayada iyo dhaqanka iyo salaadiinta iyo siyaasiyiintu weli dumarkii waxay ku hagayeen habkii qabiliga ahaa. Marka labaan la iswaafaqayn ah inaynu dad xor oo ilbaxa noqono oon wax doorano ilaa ay taasi timaado, oo odayadeen iyo dhaqankeenuna arkaan habluhu inay bulshada yihiin mashiinka wax ragoon u ogolaano, sidan unbay dadku ahaanayaan. Taasaan aaminsanay inay tahay fikirkanka ugu weyn taasta.
Cidhiidhi iyo culays waxa ku haya haweenkii, taas maxaad adigu ku diidantay?
Arrintaasi waxa weeye, waxaanu sheegnay in haweenku ugu badan yahay. Hadday taasi jirto, waxaa jira ku qaqin qabiil walba haween baa ugu badan. Marka haddii wiil qabiilkii iska sharaxo, gabadhina iska sharaxdo, haweenkii ay isku qabiilka hayeen baa weli badan. May qabiil ugu codayaan? Waa aragti waxaani adduunka aragti baa la isku dhaafay, iyo waxaana fafiqalada lagu leeyahay attitude-ka kolba nolosha sidaad u aragto weeyaan. Marka kuwa isku reerka yihiin iyo kuwa u dhexe inta haween ku jirtaa ka badan inta rag ku jirtee, iyagay u baahan tahay in laga bedelo aragtidooda. Imika ta qabiilku wuuba sii yaraanaya. Marka waxaan aaminsanahay anigu aragtida haweenka Soomaaliland waa in lagu bixiyo juhdi badan iyo wax weyn laga bedelo. Qabiilkii hadduu yaraado, aragtida dumarka in la bedelo, dimuqraadiyadda way shaqayn doontaa dalkeena.
Maxamed Ibraahim, waxa weeye reer walba haweenkiiba u badan, maadaama gabadha reerkii qabay haweenki u badan yihiin, reerkay ka dhalatay haweenki u badan yihiin, miyay iyaguba isku codayaan?
Bismillah, waa sax, waan ognahay inay bulshada dadka codeeya dumarku ugu badan yihiin, laakiin waxaan marna dumarku ayna u madax banaanin codka iyagu bixinayaan, iyo marna uma madax banaano oo waxa hoggaaminaya tii qabiliga oo ah ta aanu ku dhaqmayno oo inaan weli ku xoroobin dadkii waxaa gabadhii reenow ka dhalatay reenow u dhaxday reerka u dhalatay waxayna ugu codeynayeen waxay aaminsan gabadhaas inay iyaga ka baxday oo family kala tahay reerka ay u dhaxdayna waxay ogihiin inay iyaga ahayn oo iyaduna ay family kala tahay gabadhaas waxay ku dhimatay laba qolo dhexdood bay ku dhimatay codkeedii iyo kartideedii iyo aqoontedii bay ku weeydii waxa laga yaabaa inay gabadhaas ka karti iyo aqoon badan yihiin dad badan maanta aan geeyin laakiin gabadhaas waxa ay wax ku weeydii ee labada dhinacba codka ay ku weeydii waa habka qabiliga ee ilaa maanta u dhaqanahay ilaa habka qabiliga ay wax laga qabto oo suldaankeena wax laga qabto oo bulshada inta wax garanaysa ee badan oo ah dhalinyaradu ay maanta taa Hargeysa ee ku dayashada mudan ee aan ku hanbalin magaalada Hargeysa ilaa taa la gaaro la xoroobo aynu gaadhay inaan idaanaan waxaan u baahanay magaalada Heble dhaasacanood baan anu u sharaxanahay qof meesha doonaba ha u dhashay
haweenkiina saaraana
haweenku waxayna u oranayeen habka qabiliga iyo hortaagan
hay Cabdisamad
Haasim Sheekh Umar Good hadeen ku noqono arintaasi qabiligu waxaynu aragnay markii urada soo gelayaan oo kaliya saameyn ku leeyahay waayo waxa la weydiiyay caaqirka waxaynu ognahay haween lagu yiri waxa idin qaba qabaa'il kale ayaa idin qaba iyo haween lagu yiri wali lama guursan oo ma garanayna qabaa'il ku beeri doonaan laakiin markay soo dhaafaan halkaasi wax saameyn kuma leh haween waxa weeyaan waa codayntii markay haweenidu codaynaysa cid la socota ma jirto saameyn kale iyada kaliyeed kartoonka dib istaagta sanduuqa iyada codaysa ee waxa weeyaan in haweenki loo gurmado oo la baro inay awood leeyihiin ummad hoggaamin karaan ayaa mubaran u aaminsan
ugu dambeyn maxamed maxaad u qabtaa markaa
bismillaah wariyahaashi waxaan arinkaa ka qabaa marka xaqiiqda laga hadlayo waxa weeyaan marna waxaynaan xor ka ahayn oo maanta dadkeena ka cad oo xaqiiqa inaan qabiil aynan wali xor ka ahayn taas waxa ku cadeynaysaa wasiirku maanta wuxuu ololeynayaa hab qabiil odayg wuxuu ololeynayaa hab qabiil inantuna waxay ka mid tahay bulshada qabiilka ilaahay qalbigooga geliyay inantii waxay u carareysaa iyaduna reerkoogi tirada badaha hablaha badan ee la doonaya halkii odaygeedii wasiirkeeda ama mas-uulkeeda ama ka xisbigeeda uu doonay unbay gabadhina ka mid noqonaysaa marka xor maaha gabdhuhu dhallinyaradu xor maaha dadku waxay u aftuuban yihiin dad aynaana ku dooran bulshadu weli waxay u aftuuban tahay waxayna iyadu dooran taa aynu u aftuubanahayna waa qabiilku maynu dooran mana jeclin qof kastaba oo soomaalilan ku nool iyo qof kasta oo soomaaliyeedba qabiilku u necbi laakiin waa wax aynaan dooran oynu ku qasbanay haddana
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii dooda gaaban oo ku saabsanaa doorashadii ka dhacday 2013 May sababta ay isku dooran waayeen haweenku ee ay ugu codayn waayeen haweenka kale waxa ka qayb galay barnaamijka aqoonyahan Cabdisamad Ciigaa Habane iyo aqoonyahan Maxamed Maxamed Ibraahim oo ku sugan magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
sanada Haashim Sheekh Umar Good oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
akuna wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha guud ahaan barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku faaqidayna tartanka ciyaaraha qaramada Yurub oo 12ka bisha Juun maalinta Jimcaha ka furmaya magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga 12ka bisha Julaayna lagu soo gabagabeyn doono garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ee waddanka Ingiriiska barnaamijkeenan waxaa marti ugu kooxaha ka qayb galaya awooddooda aan koobkan iyo arrimo kale bay la falanqeynaya mahad fuuje oo ciyaaraha ka faalooda mahad ee markii hore adigoo ku soo dhawaanaya barnaamijka waxaad bal ugu horeyn faahfaahin iga siisaa ee furitaanka koobkan iyo waliba awoodaha wadamada sanadkan ka qayb galaya sidaad u aragto
sida uu la socoto koobkan wuxuu bilaabmayaa bishan 12-keeda oo ah Friday-da ciyaarta ugu horeysa waxaa lagu furi doonaa Talyaaniga iyo Turkiga koobkan waxay ahayd in lagu qabsoomo sanadkii hore 2020-ka bishii lixaad cudurkii COVID-ka aduunka baabi'iyay daraadiis ayaa dib loogu dhigay marka waxay isku raaceen in hadda dib loo qabto sanadkan magacna aan laga bedelin oo magaciisii hore oo Europe 2020 ahaado
waa gartay marka dabcan xilligan waxaa ka qayb galaya 4-20 kooxood oo gruubyo kala gedisan loo qaybiyey
Marka aad eegto wadamada ka soo qayb galay iyo gruubyada qaabka ay u dhisan yihiin, keeba kula adag adiga
maxamuudow? Kooxihii yurub badankooda hadda waa iswada awood la ekaadeen, laakiin gruubka ugu adag oo la yiri waa gruubka geerida, waa group F oo ay ku wada jiraan Hungary, Portugal, France iyo Germany. Marka saddexda dalee Portugal, France iyo Germany oo ah dalal awooddoodu ay aad u sarreyso, oo saddexdaba loo saadaalinayo inay qaadaan iyagoo wata ciyaartoy caanka ah Yurub iyo caalamka oo dhan, ayaa haddana ay isku gruub noqdeen. Marka waxay noqonaysaa mid ka mid a saddexda dal inuu haro, walow ay dhici karto waxaan surprise result sidii ka dhacday 2004 markii uu Greek u qaaday. Haddana saadaashu waxay badinaysaa in saddexdaa dal Spain igla laftigeeda lama dhayarsanay mid ka mid a uu qaado.
Marka aad eegto awoodaha marka kooxaha sanadkan ka qayb galaya gruubkan aad sheegtay, dabcan waddan weyn baa hari doona sida muuqanaysa, halka wadamada kale magaca kule gurubyaday ku jiraan laga yaabo inay kasoo gudbi karaan, ciyaartooydan aad baad uga warhaysaa awooddooda sida ay tahay. Haddii lagu yiraahdo labadee kooxee final iskugu imaaneysa, yaad u malayn lahay?
Maxamuud, walaahi sanadkan horta covidka daraaddii saadaashu waa iska adagta, wax walbaa isbedeli kara. Hadda maanta oo kale waxaa Spain soo gaaray dhibaato ah in kabtankoodii Sergio Busquets uu covid-19 laga helay, sidaa daraaddeedna uu muddo 10 geli doono karantiin. Ciyaartooy badan oo caalamka caanka ah baa ku jirta, oo weliba 20 ciyaartooy ee yurub ugu qasarsan hadda badankoodu waxay kasoo jeedaan France, Germany iyo Portugal. Marka waxay noqon doontaa uun in mid ka mida saddexdaa uu baxo, laakiin anigu saadaasha waxaan sanadkan u badinayaa inuu Faransiisku qaadi doono oo uu koobkii labaad ay u noqon doonto, kii saddexaad u noqon doonto oo uu qaado yurubiyanka.
Waya, xidiga badan ayaa dabcan ka qayb galaya koobka, kuwa da-yar, kuwa khubaro ah oo koobkan hore loogu yaqaanay. Adigu marka aad eegto marka xidigaha sanadkan la filayo inay si soo shaac bixin doonaan ama wacdaraha dhigi doona, hal iyo laba haddaad inooga sheegto.
Walaa, ciyaartooy aad u fara badan oo waxaa jirta oo dhalinyaro ah oo aada u fiican. Waxaa ka mid a wiilka Belgium u ciyaara ee kooxda Leicester u ciyaara, Yuri Tillmans. Waxaa jira nuweeyaha u ciyaara Turkiga oo Burak Yilmaz la yiraahdo, oo isaguna naad fiicana. Bruno Fernandeska oo saqiiska ee u ciyaara kooxda Manchester United baa ahaysna. Ingiriiska laftigiisa wuxuu wataa ciyaartooy badan oo dhalinyaro ah oo aada ay farsamadooda iyo awooddooda ciyaareed iyo xirfadeed ba ay aada u sarreyso. Marka sanadkan wuxuu ka duwanaan doonaa horta senior waa ku yar yihiin, oo ciyaartooydii hore ee aynu u barannay ee waaweyneyd badankooda, qaarna waa joogaan, qaarna iyagoo maqan baa waxaa lagu soo bedelay niman dhalinyaro ah. Marka sida ninka la yiraahdo Karim Benzema oo kale oo dan ka maqan xulka qaranka ee Faransiiska ayaa dib loogu yeeray inuu hogaamin doono weerarka xagga qaranka Faransiiska.
Sanadkan marka loo eego sanadihii hore koobkan koronuhu uu saameeyey, maxaa ku cusub, muxuu kaga duwan yahay koobabkii hore ee qaramada Yurub loo qaban jiray?
Wuxuu kaga duwan yahay kow, marka ugu horeysa waxaa jiri doona ruulal badan oo dhinaca caafimaadka iyo taxadarka ah. Kooxdu way ciyaareysaa even haddii ciyaartooy fara badani laga helo cudurka covid-19, hadday ugu yaraan haystaa 13 ciyaartooy, ciyaarta lama baajin doona, waa la qaban doonaa. Bedelka la kordhiyey 5 ciyaartooy baa kooxda loo ogolyahay bedelka. Waxaa lagu qabanayaa 12 magaalo oo 12 dal oo Yurub ah. Marka dal waliba waxaa loo siiyey awood gaar ah inuu isagu maamulo. Qaarkood dalka keliya 100% garoonka uu soo buuxsami doono waa Hungary, Budapest garoonka ku yaala, dalalka kale oo Yurubiyaanka ah oo dhan intooda badan percentage wuxuu noqon doonaa 25-50%. Walow ay UEFA u ogolaatay at least in 14,500 qof oo dadweyne taageerayaal ah oo haysta shahaadada inaanay qabin cudurka covid-19, oo weliba ay xidhnaan doonaan face mask, kala fogaanshana uu jiri doono social distancing ay garoomada ku jiri doonaan.
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa mahad fuuje oo ila falanqeynaya tartanka ciyaaraha qaramada Yurub oo jimcaha ka furmaya magaalada Rome ee waddanka Italiyaaniga. Guud ahaanna barnaamijkii maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Weydile sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamuud mascade oo nala socodsiinayay xubintii cayaaraha halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a qodobo kale marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
tirada dadka ku dhaawacmay shil tareen oo isniinta maanta ah ka dhacay koonfurta baakistan ayaa kor u dhaaftay 100 qof sida uu sheegay maxamed cusmaan cabdallah oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada goodki ee gobolka sin ugu yaraan 83 qof ayaa ku dhintay shilkaasi saraakiisha ayaa ku waramaya in in ka badan 1000 qof ay saarnaayeen labada tareen ee ishirdiyey shaqaalaha gurmadka ayaa weli ku mashquulsan badbaadinta rakaabka ku go'doonsan burburka iyadoo ay ka baqayaan in tirada dhimashadu ay sii kororto sida uu cabdalla u sheegay wariyaasha gudaha wasiirka warfaafinta ee baakistan fawaad jowdari ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay tahay xilli hore in la sheego in shilku uu ku dhacay cillad farsamo dayacaad amaba sabab kale laakiin waxa uu ballan qaaday in la samayn doono baaritaan buuxa ra-iisul wasaare cimraan khan ayaa sheegay inuu ka naxay shilka tareenka wuxuuna amray baaritaan dhammaystiran oo lagu sameeyo khadadka tareenada ciidamada baakistan iyo kuwa gaarka ah ayaa goobta ku sugan iyagoo gacan ka geysanaya samadbixinta iyo gargaarka dadka shacabka ah ugu yaraan 63 qof ayaa ku dhintay dagaallo maalmihii lasoo dhaafay koonfurta gobolka darfur ee dalka suudaan ku dhex marayay qowmiyadaha carabta iyo kuwa aan carabta ahayn sida ay ku warameen warbaahinta dowladda iyo goobjoogayaal dagaalka ayaa sabtidii ka dhex qarxay qowmiyadda carabta ah ee altaisha iyo weliba qowmiyadda kale ee afrikaanka ah ee falata wuxuuna ka dhacay aaga fog ee umudufuq ee koonfurta darfur sida ay goobjoogayaashu ku waramayaan wakaaladda wararka rasmiga ah ee dowladda ee loo soo gaabiya suna ayaa warisay in xaaladdu ay degan tahay maanta lama oga ilaa iyo haatan waxa dhaliyay isku dhaca laakiin dagaalada caynkana ayaa inta badan uga qarxa gobolka darfur sababo la xiriira lahaanshaha dhul iyo helista biyaha bishii abril ugu yaraan 130 qof ayaa lagu dilay dagaal galbeedka darfur ku dhex maray qowmiyadda masaleed iyo bulshooyinka carabta ah taasi oo dowladda ku qasabtay inay soo rogto xaalad degdeg ah kooxda taalibaan ayaa ku boorisay afghanistaaniyiinta sannadihii tegay la shaqaynayay milatariga maraykanka iyo kuwa neto ee dalkaasi haatan isaga baxaya inaysan ka tegin dalkooda cabsi ay ka qabaan inay kooxdan kacdoonku ka argudato awgeed ballanqaadka ay taalibaan samaysay isniinta maanta ah ayaa imanaya iyadoo kumanaan reer afghanistaaniyiin ah una badan tarjubaano la shaqaynayay maraykanka iyo dalalka xulafadiisa ah ku dhowaad 20 sano oo ay dalkaasi joogeen ay ka baqayaan argoosiga taalibaan islamarkaana ay danaynayaan in ay helaan fiisaha dalkugalka maraykanka imaaradda islaamiga ah ma weerari doonto laakiin waxa ay ugu baaqaysaa inay ku laabtaan noloshoodii caadiga ahayd iyo haddii ay khibrad u leeyihiin dhinac kasta inay dalkooda ugu adeegaan waxa khatar ah dhinaceenna kama jiri doonto ayay taalibaan ku tiri bayaan ay u dirtay wariyaasha islamarkaana lagu daabacay warbaahinteeda rasmiga ah maraykanka iyo xulafadiisa ayaa lagu wadaa inay si dhammaystiran afghanistan uga baxaan 11-ka bisha sebtembar qiyaastii 18,000 oo reer afghanistaaniyiin ah ayaa sugaya fiisooyinka maraykanka ee muhaajiriinta gaarka ah ee loo soo gaabiyo s i v waxaana jira walaac ah in maamulka madaxweyne jo biden uusan awoodin inuu dhammaantood ku dhammaystiro wakhtigaasi biden ayaa waxa ku sii kordhaya cadaadiska lagu saarayo inuu si dhaqsaah uga shaqeeyo si loo badbaadiyo nolosha shaqaalaha u dhashay afghanistan ee naftooda khatarta u geliyey la shaqaynta milatariga maraykanka
markanaha dhinacii heesaha heestan dabacsanna la dhegaysta
Yeah. darato ideyriyo tunyala ningur dam'a dam bibugala duqida layba darato ideyriyo tunyala ningur dam'a dam bibugala haydirin wahando ahayn haydir qiy gabr ya hay ida haydirin wahando ahayn haydir qiy gabr ya hay ida
ida hadi galmo wa naga inta wa abdul qadir mahamed mursal iyo falastin ahmed iimano idin la sida yana bad galiyo
رمبان قبا إن أنضم دع المروي ركبي ديلين هرود بن أقوداتي درد رمبان قبا إن أنضم دع المروي ركبي ديلين هرود بن أقوداتي haydirin wahando ahay haydir qiy gabr ya hay ida haydirin wahando ahay haydir qiy gabr ya hay ida